Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho yari New York mu nama igiriye ya 2026 y'ibihugu bigize ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, mu ijambo yashikirije yaragarutse ku kibazo cy'imirwi y'iterabwoba. Yamenyesheje ku mugaragaro ko umuhari Red Tabara urwanya leta y'igitega ko ari umuhari w'iterabwoba. None abaheranira agateka kazi na muntu bavyiyumvira kw'iki? Hoba hari inzira iciye mu mahoro kugira ngo harwanywe uwo muhari leta ivuga ko ari uw'iterabwoba? Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uwa gatandatu igenekerezo rya 2025 Nyakanga umwaka w'2021, mukaba mugishikirizwa na jewe Alexandre Niyongeko kaze. Evariste Ndayishimiye yadomye urutoke ku mihari nka ADF na Red Tabara nk'iterabwoba ifise ibirindiro mu buseruko bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yongera koko ibangamiye akarere k'ibiyaga binini eka mbere n'isi yose.
Nous sommes préoccupés par la prolifération.
Turarajishinga nigwirirana giterabwoba mu karere k'ibiyaga binini. Abarigira ni migwi ADF na Red Tabara. Iyo migwi ikabicumbitse mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, irica abanyagihugu ataco bazira. Iyo migwi ikabibangamiye akarere kacu cyo kimwe n'isi yose mu kugwanya iterabwoba. Ishirahamwe ONU ryategerezwa guhana bikomeye iyo migwi hamwe nabo bose bayishigikiye.
Amasaha 28 imbere, umushikiriza manza umukuru wa Repubulika Sylvestre Nyandwi nawe nyene yari yagirije umurwi w'Abarundi ko bari nyuma y'iterabwoba ribera mu Burundi biciye mu bitero vy'amagrenade mu gisagara ca Bujumbura na Gitega. Ku bw'umukuru w'ishirahamwe APRODH, mu bategetsi b'u Burundi bateye intambwe mu kwemanga ko bafise ababarwanya. Petero Karaveri Mbonimpa aributsa leta y'u Burundi bimwe mu bishikana kuri iyo nyifato.
Ko ndayishimiye imana ko hari imigwi y'iterabwoba kandi arabizi. Hari yari muri ONU niyo nyene yavuze yuko iremeza yuko imbonerakure ari umugwi w'iterabwoba. Bari mu Gifaransa bazi ngo inimirise. Inimirise nacyo ntayo kandi kazikora. Inimirise iza gutera ubwoba n'iterabwoba. Muri icyo gihe rero nasabe ONU ibyaba byamunaniye kugwanya iyo milise y'imbonerakure ONU imufashe kugwanya izo milise zose. Evariste Ndayishimiye yabaye mu gwanyi kubera iki yagiye mu ishyamba ati ndagiye kugwana nabe kijya cyamujanye n'abandi n'icyo kiyagishobora kubajana. Iyo umuntu yabuze yasaganiriza ajya ati muntunganirize akabumutunganiriza afata iyindi nzira abona ishobora kumurenganura. Umuntu w'umugwanyi yabyemeye ati ndi umugwanyi nagize umugugu wana haide tabaya pia imera none bumva yoreka gute ubwoba gute.
Petero Karaveri Mbonimpa ati nyishu iciye mu mahoro iracashoboka mu gihe abarundi buganira.
Iyo wakoreye ikibi ukarondera ubutungane ukabura cyane ukabura uwawe batwaye ukamubura, uyu muntu aguma ari umuntu nta kindi agira aguma yiyumvira ati mbe nanjye urya muntu nogwihora gute. Hanyuma rero agarukane ibintu by'ibiganiro. Iyo mu gihugu hari abantu batanezerewe babona ko ibintu babakumiriye muri icyo gihe kibatumvikana ko nta yindi nzira n'imwe ihari atari ibiganiro, kuko ndakurahiye ajya amasezerano y'Arusha atagarutswe ko naho buyahinyanyura mugabo ibyumvikano bigashingira imizi kuri ajya amasezerano y'Arusha Uburundi budoguma muri sokwe niruze, kuko nta n'umwe azemera kundi amukumirira.
Mu kiganiro yahaye ikigabane ku isoko, umuvugizi w'umuhari Red Tabara aremeza ko uwo muhari wobazwa gusa igitero wagize ku kibuga cy'indege citiriwe Melchior Ndadaye Bujumbura kuwa 18 ushiru wa 19 Nyakanga uyu mwaka, akiyamiriza ibitero vy'amagrenade vyagizwe mu gisagara ca Bujumbura aho vyahitanye ubuzima bw'abantu abandi batari bake bagakomereka. Aho hakaba hari mu ntango z'ino ndwi. Uwo muhari ukavuga ko uharanira Uburundi burangwamwo iyubahirizwa rya kirimwa muntu n'intwaro rusange. Naho duciye dusozerera kino kigabane ku isoko, ndabahaye isango kwa gatandatu uza Alexandre Biyunge ko nibyo nakibashikirije naho ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.